Уважаеми приятели, надявам се, че не сте забравили какво изучавахме в миналото предаване. Ние проследихме укора на Йоав към Давид и как Давид си възвърна престола отново. Тази вечер ще разгледаме три глави. От 20 до 22. Основните теми в тези глави са бунт, отмъщение, глад в царството, война с филистимците. Глава 20 записва още един бунт срещу Давид. След всичките злополуки, които го сполетяха, може би си мислите, че Господ ще го остави на мира. Но, както той обеща, мечът няма да се отегли от дома на Давид. Сред всичко това, не чуваме нито думичка от оплакване от страна на Давид. Той вижда в това справедливо наказание за своя грях. Явно поради дребнавата завист на израелтяните, защото никой не се е посъветвал с тях относно връщането на Давид на престола, избухва ново въстание, поведено от Савей от племето на вениаминците. И се случи там да има един лош човек на име Савей, вихриевият син вениаминец. Той засвири с тръба и извика: «Ние нямаме дял в Давид. Нито имаме наследство в Есеевия син. В шатрите си, Израилю, всеки човек». Втора книга на Царете, 20 глава, 1 стих. Савей е наречен лош човек, което означава, че е бил размирник. И така всичките израилеви мъже се оттеглиха от Давид и последваха Савей, вихриевия син, а юдовите мъже останаха привързани към царя си от Йордан до Ерусалим. Втора книга на Царете, глава 20, стих 2. Невероятно колко безверни и недостойни за доверие бяха израелтяните. Някои може и да кажат: е, това бяха груби времена, преди човешката раса да се развие и цивилизова. На такива бих задал следния въпрос. Мислите ли, че днес положението е по-добро? Президентът на страната или което е да било друго официално лице може да кажат нещо незначително, което не е трябвало да казват, и когато се направи проучване на общественото мнение, се вижда, че тяхната популярност постепенно спада. И съответният човек няма шансове да бъде избран отново. Това може да се случи с всеки управляващ, независимо от партийната принадлежност. Само доказва колко капризна може да бъде тълпата. Показва колко непостоянни сме всички ние. Бог познава сърцата. Еремия в 17 глава на своята книга, 9 стих, казва: «Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?» За чие сърце говори този стих? За това на някой жесток диктатор? Не, става въпрос за вашето и моето сърце. В човешкото сърце се съдържат злини. Послание към Римляни, 7 глава, 18 стих, апостол Павел можеше да каже: «Защото знае, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша». Десетте израилеви племена последваха Савей в неговия бунт. И Давид се прибра у дома си в Ерусалим. Царят взе 10-те си наложници, които беше оставил да пазят къщата, и ги затвори в една къща под стража. Хранеше ги, но не влизаше при тях. Така те останаха затворени до деня на смъртта си и живееха като вдовици. Втора книга на Царете, 20 глава, 3 стих. Спомните ли си, че това бяха жените, които неговият син Авесалом бе взел? Тогава царят каза на Амаса: «Събери ми юдовите мъже до 3 дни и тогава си яви тук». 20 глава, 4 стих. Може би си спомнете, че Амаса беше началникът на въстаническите войски под водителството на Авесалом. Според втора книга на Царете, 17 глава, 25 стих, и първо Летописи, втора глава, 17 стих, Амаса е син на Авигея, сестра на Давид. Това го правеше братовчет на Авесалом. След поражението на въстаниците под началничеството на Амаса и след смъртта на Авесалом, Давид направи Амаса пълководец на войските си на мястото на Йоав. Амаса отиде да събере Юда, но се забави повече от уговореното време, което царят му беше определил. Затова Давид каза на Ависей: сега Савей, вихривият син, ще ни направи по-голяма пакост от Авесалом. Вземи слугите на господаря си и го последвай, да не би да си намери укрепени градове и да го изпуснеш от погледа си. И така, след него излязоха Йоавовете мъже, херетците, фелетците и всички силни мъже. Те излязоха от Ерусалим, за да преследват Савей, вихривия син. Втора книга на царете, 20 глава, от 5 до 7 стихове. С други думи, този мъж Амаса нищо не върши. Така че Йоав повежда войските след бунтовника Савей. Освен това, Йоав жестоко убива Амаса, като очевидно вярва, че той също е предател спрямо Давид. Ние прескачаме някои от тези стихове. Главата завършва с продължителното преследване на бунтовника Савей. Когато Савей потърси убежище в Авел, а войската беше готова да нападне града, за да го улови, се намери и се намеси една мъдра жена. Савей бива убит от жителите на Авел. Това, разбира се, слага край на бунта. Както ще видим обаче, неприятностите на Давид не свършват. Сред всички тези тревоги Давид не надига глас, нито пък се оплаква. Знае, че Бог го наказва. Приятелю, не дай да смяташ, че Давид се измъкна от последствията на греха си. Той беше сурово наказан. Въпреки това, Давид обичаше Бога. Под повърхността на вярата, която падна, се криеше вяра, която никога не отпадаше. Това е Давид, Божият избранник, човек по Божието сърце. Глава 21 започва с период на глад в целия Израел. В Давидовите дни настана глад за 3 години поред. Когато Давид се допита до Господа за причината, Господ му каза: поради Саул е и поради кръвожадния му дом, когато изби гаваонците. Втора книга на царете, 21 глава, 1 стих. Причината, която Бог дава за глада, е доста странна, но в нея се крие поука за нас. Тогава царят повика гаваонците. А гаваонците не бяха от израелтяните, но от останалите аморейци. Израелтяните бяха им се заклели да ги оставят да живеят, а Саул, от ревност към израелтяните и юдеите, беше поискал да ги избие. И така, Давид каза на гаваонците: какво да ви сторя и с какво да извърша умилостивение, за да благословите Господнето наследство? А гаваонците му отвърнаха: не е въпрос за сребро или злато между нас и Саул или неговия дом, нито е наша работа да убием човек в Израел. И той каза: каквото кажете, ще направя за вас. Тогава те казаха на царя: от синовете на човека, който ни е погубвал, който е изхитрувал против нас с цел да бъдем изтребени, така че да не оставаме в никой от Израилевите предели, от тях нека ни бъдат дадени 7 човека и ще ги обесим пред Господа в Гавая, града на Саул, Господният избранник. И царят отвърна: ще ги предам. Обаче царят пожали Менфивостей, син на Йонатан, Сауловият син, поради Господната клетва помежду им, между Давид и Йонатан, Сауловия син. Втора книга на царете, глава 21, стихове 2 до 7. Това е доста забележителен пасаж от писанието. За да го разберем, ще трябва да се върнем към времето на Исус Навиев, когато гаваонците го заблудиха и той сключи договор с тях. Това е записано в 9-та глава на тази старозаветна книга. Израелтяните имаха заповед от Бога да не сключват споразумение с никого. Договорът по това време беше ненарушим. Когато сключваше споразумение, неговите условия се спазваха. Договорите бяха нещо повече от къс хартия. Не се правиха, за да бъдат нарушавани. В наши дни цялата тази работа с представителите на цели народи, които често сядат на конферентна маса и се опитват да постигна споразумение е почти смешна, защото кой ще го спазва? Обикновеният човек има право да бъде циничен относно начина, по който народите днес се опитват да се разбират помежду си. Но когато един народ е послушен на Бога, то неговата дума струва колкото и всеки един договор. Исус Навиев сключи споразумение с гаваонците. Саул обаче дойде и го наруши. Давид се опита да поправи Сауловите постъпки и виждаме, че успя. Другата страна на монетата също е любопитна. Бог не беше забравил, че Саул, който представяше Израел, наруши договора с гаваонците. Понеже израелтяните са Божий народ, няма начин да се измъкнат от последствията на своя грях. Като наказание ги сполетяха 3 години глад. Позволете ми сега да направя едно приложение към тази случка, която ще бъде от значение. Вие и аз живеем във време, когато не може да се каже, че някоя конкретна страна е християнска или пък е послушна на Бога. Но Бог все още се занимава с народите. Той ги наказва. Бог ги държи отговорни. Няма значение за коя страна или народ става въпрос. Наказа Египет, Вавилон, Асирия, Гърция и Рим. А Бог ще накаже и България. От времето на Втората световна война, някои страни се опитват насам да бъдат миротворни нации, обаче всички те живеят в грях. Ние също живеем в грях. Ако не в Корея, то във Виетнам. Ако не във Виетнам, в Африка или Европа. Война непрестанно. Няма мир за нечестивите, казва Господ в книгата на пророк Исаия, 48 глава, 22 стих. Друг показател за този разпад е факта, че днес нямаме нито един държавник, който да устои на проверката на времето. Всъщност е доста жалко да наблюдаваш нация без големи водачи. Това е още едно свидетелство за Божието осъждение. Спомняте ли си какво казва Бог в книгата на пророк Исаия, 3 глава, 12 стих? А за моя народ, деца ги огнетяват и жени владеят на тях. Народе мой, вашите водачи ви въвеждат в заблуда и развалят пътя, по който ходите. В своя народ виждаме непрестанно движение в тази насока. Ние сме станали център на порнография и окултизъм. Много от култове и изми намират лесно почва. Ако има белези на това, че Бог ни наказва, то това е основателно. Виновни сме за беззаконие и долна неморалност, а Бог наказва народите за това. Ако тази 21 глава разкрива нещо, то е истината, че Бог съди народите. Следва войната на Давид с филистинците. А филистинците пак воюваха против Израел. Давид и слугите му слязоха и се биха против филистинците. И Давид се умори. А Исви Венов, който беше един от синовете на Исполина, чието копие тежеше 300 медни сикли и който беше препасан с нов меч, се наряваше да убие Давид. Обаче Ависей, Саруиният син, му помогна. Порази филистимеца и го уби. Тогава Давидовите мъже му се заклеха. Ти няма вече да излезеш с нас на бой, за да не би да изгасиш светилото на Израел. Втора книга на царете, 21 глава, 15, 16 и 17 стихове. Давид е голяма личност и мъжете му знаят, че няма кой да заеме неговото място. Той вече остарява. Когато излиза на бой, открива, че вече не е в същата форма, както преди. Лесно се уморява. Това е нещо необичайно за него. Израилевите водачи виждат, че Давид е твърде стар да воюва и му го казват. Казват му, че има повече нужда от него у дома, отколкото на бойното поле. Настъпва голяма битка и Бог дава победа на Израел. Тези четиримата си бяха родили на Исполина в Гет, и всичките паднаха от ръката на Давид и на слугите му. Втора книга на царете, 21 глава, 22 стих. Исполинът, за когото се говори в този стих, е Голият. Спомняте си, че когато Давид излезна да се срещне с Голият, той избра 5 гладки камъка. Чувал съм картинно да разказва, че понеже Давид мислил, че може да пропусне от първият път, той се запасил с още няколко камъка. Тези, които получават тази история, по този начин учат, че ние също трябва да имаме резерв. Обяснението обаче е в четиримата сина на Голият. Те бяха част от филистимската войска. Давид знаеше, че когато убие великана, четиримата мъже ще поискат да излязат и да си бият срещу него. Въпреки че тогава това не се случи, естествено, че синовете по-късно ще искат да отмъстят. Ако Ависей не се беше притекал на помощ на Давид в тази негова последна битка, един от синовете на Голият, Исви Венов, щеше да си постигне отмъщението. Когато обаче Давид беше младеж и се би срещу Голият, той имаше още 4 камъка и беше готов да убие четиримата сина на великана. Беше много точен с прашката. Вероятно се упражняваше по няколко часа на ден. Тази глава завършва подвизите на Давид като воен. По чудесен начин Бог го е избавил от всичките му неприятели. И сега следва Давидовата песен на избавление. Тя се намира в глава 22. Това е песента, която Давид пее, след като Бог го е избавил от неприятелите му, също като Псалом 18. Тогава Давид изговори пред Господа думите на тази песен, в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саул. Втора книга на царете, 22 глава, 1 стих. Това е песен, която Давид композира, явно в края на своя живот. Когато гледаше назад към живота си, можеше да види как Божията ръка го беше движила и довела до старата му възраст. Вярвам, че Давид е композирал също така 23-ти псалом някъде по това време, защото на този етап от живота си можеше да каже: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Апостол Павел го изрази последният начин. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Послание към Филипяни, 1 глава, 6 стих. Приятелю, Бог те е довел до този момент, защо изобщо си мислиш, че би те изоставил и сега? Божията любяща грижа за Давид в миналото му дава една непоколебима увереност в бъдещето. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Бог е моя канара, на когото се надявам, щит мой и рок на избавлението ми, висока моя кула и прибежище ми е. Спасител мой е, ти ме избавяш от насилие. Втора книга на царете, 22 глава, 2 и 3 стихове. Господ е скала моя. Скалата е място, където да си починеш. Христос е скалата на нашето спасение. Той е основата. Ние почиваме върху Него. Казва се също, че крепост, това се отнася до закрилата в живота. Също и избавител мой. Той ще ни избави във време на изкушение. Господ не е само моя скала, но Той е също моя канара. С други думи, на вярата ми. Той е обекта на моята вяра. На когото се надявам, щит мой. Той ме закриля от неприятеля. На него се облягам за спасението си. Той е също и моята висока кула. Там отивам, за да разгледам земята. Той е моят взор. Живеем във време, когато нямаме нищо, което да отговаря на някои гении в писането, например. Днес нямаме голямо виждане за напред или видение. В нашият научен век всичко се командва от компютрите. Всичко вече е записано на лента. Знаем, че 2 плюс 2 е равно на 4, но изглежда не произвеждаме нищо истински оригинално. Колко монотонен е животът, когато Бог бъде оставен извън него. в противовес на това Давид разпознаваше Бога във всички свои преживявания, а поетичният му израз на благодарност е един литературен шедьовър. Ти си ми дал и щита на избавлението си, и твоята благост ме е направила велик. Втора книга на Царете, 22 глава, 36 стих. Давид беше груб и суров човек. Той беше с буен нрав. Но Бог е нежен, а Давидовата любов и връзка с Бога са го успокоили. Това е направило Давид много щедър. Той казва, твоята благост ме е направила велик. Вие и аз имаме нужда повече да общуваме с Бога. Колко много се нуждаят хората от Бога в това време, в което живеем. Това е един велик псалом. Давидовите песни са чудесни. Те разтварят сърцето, разтварят ума, разтварят живота. Приятелю, те дават живот. Чуваме непрекъснато за това, как хората искат да живеят. Днес ние имаме удобства и прибори в голямо изобилие. Много младежи израстват в охолни домове, където имат всякакви удобства. Много от тях оставят това, излизат и заживяват като скитници. Казват, че го правят, понеже искат да живеят. Е добре, приятелю, нещата няма да ти помогнат да живееш. Ако избягаш и отхвърлиш всички връзки и задължения, с които Бог ни е обвързал, това също няма да ти помогне да живееш. Само когато имаме правилна връзка с Бога, можем наистина да заживеем. Втора книга на Царете, глава 22, един чудесен псалом, който Давид композира, гледайки назад в живота си. Когато стигнем до псалом 23, също ще видиш, че той не е написан от малко незряло момченце. Псалом 23 не е написан от някой студент, който няма истинска представа от това, какво е живота. Нито пък извира от човек на средна възраст, който има амбицията да стигне до върха на бизнеса или политиката. Не е на някого, който иска да стане известен. Псалом като този е написан от един стар цар, който погледна назад в живота си и можеше да проследи Божията ръка, която се движи в него. Давид беше мъж, който бе опитал всичко. Приятелю, този свят не можеше да предложи на Давид нищо, което той да не е опитвал. Заключението на Давид беше, че най-чудесното нещо е «Господ е пастир мой». Тази прекрасна хвалебна песен е не само великолепна литературна творба, но също така отваря пред нас нови кръгозори и ни позволява да видим нещо, което е много по-славно от залез и издигането на луната. Говори за чудната връзка на един мъж с всемогъщият Бог. Колко много се нуждаем от това днес! Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Опитах се да ви покажа размирното време за Давид, бунта на Савей, глада, отмъщението на гавонците и войната с филистимците. В следващото предаване ще изучаваме глава 23. Бог да ви благослови!